Luna Viwa Lingala. Lula Kalamerika.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto lolaka la America awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela Mokolo mwazomi na libwa ya mobu nyonso izalaka mokolo ya mosala te awa na ikolo Amerika mpe eyebani na kombo ya June 10th eye ebanda wuto 1865 esika wapi bowumbu bosilaki na baeta confédéré ya bitumba ya basivili na ikolo Amerika. Bachaku ya langi ya mbwe ba zongisami na Pointe Noire na Congo Brazzaville na kouta na Espagne ezali na mokano mwabo mwako bundisa boteki bwanyama epesama na mokili
bakangaki yango sikoyo mbano ekoki oyo bazongisi biso bwanyama na biso baya kopema na bazamba na bango kote babulangani bazwaki bango
Na poso mibale mileki mabota koleka nkoto misato na kama mitano mabaki mabitumba makumi na engumba mukonzi ya etuka ya Nord Kivu na kuuta ba mboka nzike na territoire ya Masisi bisika bitumba bya batumboki ba M23 na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bizali Kongala.
Ngana zana bana mine. Doko bika na bango ezaka kosenga na bavoize. Oyo azali na eloko apesi ngai. Ata na zui moto azana mukumba lingia mema na memi yango. Ndenge wana kande to vivre.
Nalinaka ya biso lokole ya mokolo mwalelo to zongeli masolo na mosali masano to komedien Jean-Jacques Chipamba akolobela mosala ya ntoki na ikolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa bansango na biso na bokuse. Mokolo mwazomi na libwa ya mobu nyonso izalaka mokolo ya mosalate awa na ikolo Amerika mpe eyebani na kombo ya Juneteenth eye ebanda wuto 1865 esika wapi ba bowumbu bosilaki na ba eta confédéré ya bitumba ya basivili na ikolo Amerika na bobeti ntangwa mpo na bokonzi ya ikolo Amerika bakandida Joe Biden mpe Donald Trump bakosolola bangomi bango babale na baponi ya ya loposo moyindo na libaku ya mokolo mwalelo mokonzi Biden asakoli ete binemi na ye ya politiki ba mekaki kozongela kokoma lisitwale na ngambo na ye Donald Trump moyi kandida republicain alobaki ete baponi ya loposo moyindo bakoki kobungisa misala ya bango mpona oyo aye abengaki ba milion ya bapaya bazanga mikanda Na ikolo Kongo Demokratiki ba tomboki ba M23 RDF ba ye ba fundami ko pesa mama boko na ikolo Rwanda ba tindaki lelo ba bombi misusu na mboka bulotwa eye ezwami na kilometre misato ya komini ya Kanyabayonga na sud ya territoire ya Lubero na Nord Kivu. Engebene na Kiavu Jaza mokondi ya Societe Civile ya Kanyabayonga motango ya mwantango ezali ete ba tumitano ba bumi mami na bopasuki ya bombi a municipal lisusu ete ba civili banei bazoki makasi Nalikambu na kanyaka ezali kumona na misala mitali maponami ya 2023 na ikolo Kongo Demokratiki. Yango hilobami na lapolo ya suka ya misala ya botali maponami ya Conférence Episcopale Nationale ya Kongo pe ya Ecclesia ya Christ na Kongo na bokuse moesenko SSC. Na eleko eye misala miye milongo banite na demokrasi mimona naki polele lokola bosombi bavwa ya baponi ya minene to ba grands électeurs epai ya bakandida po na maye matali maponami ya basénateur mpe ba gouverneur ya ituka misala mabe ya kanyaka etindaki bakandida basusu bamilongola na maponami emonisi moe senko SCC Mokolo mwamisato ya bosambisami ya bafunda mintuku mitano na yoko obaye balukaki kukwisa bokonzi na ikolo Kongo Demokratiki. Mokolo ya zomi na libwa ya sanza eleki mpe na bobeti ndaku ya Vital Kamerhe. Mokonzi ya suku ya nse mpe pale ya nation na Kinshasa. Esika ya mosala ya mokonzi Felix Tshisekedi. Mosalemaki lobi iloleki na boloko ya basoda ya ndolo bosambisami. Sami botalaki oyo babengi mémoire unique miye mizali makomami esika wapi eteni yoko yoko ezali kolobela na bokuse makanisi na bango misala mpe makanisi ya mibeku biro ya procureur ya Mbulamatari epesaki ya eyano na mituna minso bafundami batunaki bosambisami bikozongela ma mokolo ya mibale ya ntuku mibale na mitano ya sanza eye po na kotala ba mémoire unique mpe kukoba na masolo. Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre pene na ministre ya ezingelo mpe bokoli ya bamboka oyo azalaki mpe na mosala ya kutala ekonomi ya klima atiki kosala mosala na Mbulamatari po na ntina na ye moko lobi loleki. Ministre ya Yambo Judith Suminwa ayebisaki yango mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi oyo andimi botiki mosala yango. Yango wana Stéphanie Mbombo Mwamba alongola maki na mosala. Mabota koleka nkoto tuku misato na mitano ya bakima bisika bya bango na kati ya mboka Bauta Norkivu mpona kukima bitumba ba M23 bazali kosala na territoire ya Masisi bazali kolela lisalisi bazali kolela lisalisi na bisika zomi na misato ya Minova na Lapolo na yango biro ya coordination ya société civile ya Sud Kivu emonisa kiete bakima bisika bya bango bazali konyokwa mampo bazali na lisalisite wuto bakomaki bapanzani na basite koleka motango kama basusu na basantre na bitelo na beglesia mpe na balopitalo kasi bazali kozwa lisalisite likambo yango ezali kobangisa mpe ezali kotinda basusu bazonga na bango na Masisi atako bokingi bozalite. Moto Moloto, directeur ya Ituka ya Caisse ya Sécurité Sociale ya Olomami, Christian Numbi, Molongani ya ministre ya Mambi, Matali Mosala mpe Bolamu ya Bato, Nenenkulu, Auti Kubima Boloko, una Mokano ya Cour Militaire ya Ekolo Congo Démocratique, Liebisi, Li Salemi Lelo, na Molongani na ye, Nenenkulu, na Compte X na ye, Kasi Alobi ete, Alobi te, Mpo na nini, Bokangemi ya Bokangemi na ye, Bo Umelaki na bandako ya misala ya mayele to Agence Nationale ya renseignement mpe na boloko ya makala. Episcopo métropolitain ya Lubumbashi na Okatanga Monseigneur Fulgence Muteba a pamelaki bokomisi na makasi ya bilenge baye mabota na bango mayebanite na kati ya service national na Kanyamasese na Kanyamakasese ya mbote episkopo ya Lubumbashi alobela makambo maye ONG misala ya bobateli mpe bosalisi bana na bokuse ape pamelaki lolenge monaki bana bake na kati ya motango nkama yoko mpe tukuminei na libwa ya bilenge baye bafundami kozala na bakuluna mpe batindamaki na mboka Mbandaka na centre ya formation ya Kanyamakasese na Olomami. Motomolo na yango Marcel Ntote atelemeli yango po bokaboli ya bana bake mpe bakolo esalemaki malamute. Mokonzi ya ekolo Senegal Basiru Diomaye Faye azali na ekolo France lelo mpo na mobembo na ye ya mbala ya liboso na libanda ya Afrika. Na mobembo na ye Faye akukutana na mokukani na ye ya ekolo France Emmanuel Macron. Mokonzi ya Afrika yangele Civil Ramaphosa oyo pona maki po na mbala ya mibale po na manda ya mibu mitano avandisa maki na ebonga lelo sengeli ko salambula matari ya lisanga to ya koalisyon sima ya bo baluki ya lingomba politiki na ye na maponami ya bakilimi beko maye mauti koleka mokolo mwantuku mibale na libua esika Congrès National l'Africain et ye ezali na ebonga wuto sika suka ya apartheid eleki impo na mbala ya liboso na maponami ya ekolo na motango ya ba pourcentage ntuku mitano Ramaphosa amonisi lelo na libaku ya bofandisami na ye na ebonga ete ekolo ekoti na eleko ya sika. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bachaku ya langi ya mbwe ba zongi sami na Pointe Noire na Congo Brazzaville na kouta na Espagne. Ezali na mokano mwa kubundisa boteki bwanyama epesama na mokili. Ferran Udril Onyuabu Okian.
Nde na ngonga ya katikati ya butu miniti tuku mibale pepo ya Turkey Airlines ekitaki na libanda lia pepo ya Antonio Agostino Neto ya Pointe Noire to na Lopoto aéroport Antonio Agostino Neto na kukumba kakati na yangu bachakuto ba peroki tuku misato na minei bikangamisaki na ekolo Espagne na tina ite izonga o ekolo Congo epa yango euti sima ya kolekisa yango na bizama pona koyeba bohuta bwa lolenge ya bachaku yango
toye awa po na koyamba 34 specimens ya perroquet gris ba perroquet wana esalamaki na ba bulami oyo bakenda kako kotekisa biloko na mikili ya poto me baninga na biso kote bakinga ko bakene koteka na Espagne ba monique makambo oyo bato basali yali makambo ya mabe ya ko batela ntombo ya ba bikolo te bakangaki yango sikoyo mbano ekoki oyo bazongisi biso banyama na biso baya kopema na bazamba na bango kote babulangani bazwaki bango
sima ya koyamba bibwele bina o libanda lia pepo ntona kosino neto na bikambelo ya mambi mabukulaka bwa bazamba ya bituka pontona pekwilu bachaku yango bikumba maki na ebembelo bibwele ya chipunga na ituka ya kwilu na bolai bwa bakilometre tuku misato koleka ngoma tuma Pointe Noire
awa batie bango na bakaje wana po na kopesa bango reeducation bakozala ba traitement bana ba vétérinaire awa bako pesa bango bilia oyo pesa bango makasi bako évaluer soki mapapu et pesa bango ningisa yako s'envoler mais bango tout malgré ba traitement bako zala au point le même jour te ndambo ekotikala bango moko bana ba technique oyo bako séparer bango ba oyo bako mi capable na kopumbwa na ba oyo bana capable na kopumbwa te ba oba kapam na kopumbwa ba komema na bango na ba site na kacha zamba kuna kote bako relâcher bango
na boyibite bozongisi bwa batsaku yango bolandeli etumba ya bubunje songo na mombongo moyokanite na mibeko na ndakisa bibole pe banzete bwa bazamba biye bizali kobunga na lopoto la lutte contre le trafic illégal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Ferron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Na mposo mibale mileki mabota koleka nkoto misato na nkama mitano mabakima bitumba makumi na engumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu na kuuta na mboka Nzike na teritwari ya Masisi bisika bitumba bya batomboki ba M23 na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki bizali kongala. Fiston Isemwami.
Mabota mango mautaki na mboka Rubaya, Kibabi, Ngungu, Ufamando, Murambi, Nyamitaba, Mweso, Mpe bisika bisusu na territoire Masisi, bisika bituma beba tombo kiba en 23, bizali kokoba na Kongala, awanetuga Nord Kivu. Mabota mango, matika kinda kumpe misala miabango, mpe makimi na quartier Lac Vert, na Bulengo, bisika bakima bitumba, basusu bazali kuvanda. Violingala, ekitaki na bisika biango mpe, tokutana kina bakima bitumba bayike, baibatalisa kibiso, mpasi eye, bazali kubika na yango, teo kamatato lima bango awa.
Komo nanga Prince Ombeni, na zamu kimi bitumba ya kouta nde na ngungu. Ke mukolo bitumba zalaki makasi nde mukolo tomona kimwaete to vivre esika masasi ezo beta mana ndenge wana. Ndo siko tolobito ya kotoyo. Mukolo tokomi awa na kimashi ninde bapesi biso adrese ke kotoyo na se tokomi kozua esika toko pema. Pe so tomona soki bakonzi bako ya kosalisa biso poto zuandako esika toko fanda. Meti eroyo penza biloko esike komi nanu malamute moni ndetozo vivre na babashe za pasi
usana bana boni
ngana zana bana mine doko bika na bango ezaka kosenga na bavoize oyo azali na eloko apesi ngai hata na zui moto azana mukumba lingia mema na memi yango ndenge wana kande to vivre donc awa pasi za mingi na mai kuzuango koto eza pasi pona nini ka na biso ya koto likolo mai esie komina note talala badushe za te ba se ezate to zangi ndenge ya kosala kina senga bango basalisa biso pona bitumba bitumba na esila tozonga epai na biso via awa na kapenza eza ya pasi
nga benga mi Hussein Abdallah Sadik
ok ndeko Sadik esa biso bokomi awa ndenge ni mpe botele wati
na uta kina ruba tokima ki bitumba nazana bana mibale na mwasi
bola ndenge ni nipe vina bino awa na kaya ule mwande
soki kolia mato Nana se pela kimi eya parce que awa vie est très compliqué. Tuza musala te.
Fosta Mao mukambi ya bisika bakima bitumba bazali ko vanda na Bulengo oyo tokutaki azali ko sala musala mokoluka bisika mabota mana makuvanda atalisa bisoite na mposo mibale mabota na mutangu ya koleka nkoto misatu na kama mitano masili ko koma na Bulengo na kouta na territoire Masisi pona bobangi wa bitumba mpona ye musala moye mokomi makasi koleka pambate mai mampeto mazalite obisika byango tozaki maloba mafoste maro mukambi ya bisika bakima bitumba bazali kuvanda na Bulengo tomoyuka
de 3500 ménages de la nouvelle maintenant nous comité directeur du site nous sommes en train de faire
mabota koleka na nkoto misatu na kama mitano mati kokoma awa na Bulengo biso lokola bakima bitumba babisika biye tozali kokomisa nkombo ya bandeko babiso baye bakomisika esika oyo bozali kumuna ezali esika dobongiseli bango awa bandeko baye bazali kubika na lulenge ya mabe mingi koleka biso baye tokomaki mwa mikolo miliki awa totongi na ino te bawese mpe mai mampeto mazali te oyebi tango bakima bituma bakomi bazalaka bosenga ya bilei bya kolia mino mpe mingi mingi mai mampeto
la sante et puis
kino sika bakima bituma bazali kokoba okoma na ngumba goma na kouta na territoire ya Masisi mpe Rutshuru bisika bituma bizali kongala kolanda maloba mabakima bituma bana baike kati na bango bazali kouta mboka mingi bisika badongolo misu ba 23 babotola pamba te bazali konyoka ma obisika byango mpona bango ezali penza ya motuya kimia ekisama na Masisi mpe Rutshuru na tinete bazongela bisika bya bango nzambi balembi pasi eye bazali kobika na yango Bisika bazali kuvanda wuta engumba goma fiston isemami pona laka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka liabiso lokole ya mokolo mwalelo to zongeli masolo na mosali masano to komedien Jean-Jacques Chipamba. Alobeli maye matali ntoki na ikolo Kongo Demokratiki lokola mbula matali ya sika etiami. Tolanda.
Comme on a dit Jean-Jacques Chipamba, on a botami le 10 octobre 1957 dans le Lubumbashi. On a un artiste et comédien, on a un metteur en scène, on a un architecte et décorateur et puis on a un cinéaste. Voilà, on a un théâtre en boule et belé. On a un théâtre depuis 1970. Donc, qui est le nageur et poté, donc, on a déjoué Oyo. Na koko qui ça 54 ans à métier voilà na zo diriger structure moko ya monene ya théâtre na Congo comme nango écurie Maloba. Voilà en gros ce que na coquille koloba dans un premier temps.
Nalingi umeka kolobela biso na experience na yo moko Jean Chakati Pamba na ndenge ozali ko sala même comme événement où yo ozali ko programmer pona ngonga Nicolo o ezali ko ya toye banano nini ezali na mutu ya Jean Chakati Pamba eloko nini ezali ko sala pona ko continuer mo sala na ya ko promouvoir culture na ekolo Congo démocratique.
Je veux écrire maloba ezali sanga na kesengi saki biso ba compagnie misatu au départ ezali Malaika, théâtre Malaika ya Mutombo Bwichi, théâtre Lokombe ya Chisungu Kalomba, et puis Baoba ya Ngai Moko. Tosangani bino biso misatu, tozwi ba initial ya ba kompanyi na biso, ma Malaika, lo Lokombe, ba Baoba, esangisango pe si Maloba. En même temps, Maloba ezali mpona bato bayebi Lingala te, ezali ba la parole quoi. La parole. C'était l'écurie de la parole. Voilà. Depuis, on est opérationnel depuis 88. Donc, le 28 décembre 88, il est au Bimaki. Pour ça, il y a un festival Moko Tobenga Kango, festival international de l'acteur. Tobanga Kango depuis l'année 90. Il est là. Bon, il connaît très peu, bah, moment, monsieur Sotosala Kango, vu, ma partenaire, ton zana qui n'a pas mal ressuscité, et puis, monsieur Sosala Kate pour situation Mbok et permet à Kadi Sotosala Yangote. Voilà, mais année prochaine, toujours préparer l'édition, il y a une 13e édition, il y a un festival international de l'acteur.
Ah, ok. Festival international de l'acteur, ça les marques chaque année?
Non, chaque 2 ans.
Chaque 2 ans, ça me
fait voilà.
Wana soko sangani kutu. Iloba na yo papa.
L'année passée, tout ça, la 40, tu vois, normalement, tout ça, quand on a décembre. Le coup, la élection, on est vécu, vraiment, toujours, il va tenir au niveau salement. Alors, faire, Kobeng, ça va pas, il y a, maintenant, on a besoin de toi, l'élection, on a la turbulence, Nango, tout le monde qui a mis en mabé, Pinga. Il y a un autre cas qui a monté, l'année passée, tout le monde récupéré en haut.
Voilà. Ah, ok. Tango lobi écrit maloba bozali ya lisanga mais yomukona no Jean Chakati Pamba oyozali ko sala en terme personnel yebisa biso ma bongisi ni nozolengela pona biso pona mikolo oyo to mikolo ezali koya.
Bon, ça fait pratiquement une année et demie, après deux ans, trois ans même que par état qui ba production na biso na espace na biso, c'était dû d'abord na Covid. Et pendant tout le temps, Covid, c'est ça qui a monté. Et puis, quand on reprendra, oui, j'espère que c'est ça qui la turbulence. Mais maintenant, tout est en ordre. Donc, toujours reprendre l'activité. On a déjà commencé les répétitions. Le 14 juin, donc, on jouait pièce Moroto Monté. Et c'est comme on a un cauchemar d'un ministre.
Il y a beaucoup de cauchemars d'un ministre, Linko Lobanini.
Ils sont les avoués. Donc, gouvernement, c'est qui est divin en boucle. Dès que vous voyez, Adela qui est chômeur, tout ça, vous l'avez nommé ministre. Alors, quand vous nommez ministre, il faut la famille Bayoki, qui est nommé ministre, fait que mon aîné, père Naya, qui est en Boka, a longué en Boka, aïe. Aïe, n'a qui n'a dit non, donc moi, on a connu ministre, donc on a pris en Boka, on a dit ça depuis que les gens indépendants, tous les hommes ministres étaient, il faut que les menaces sont dans moi, on a dit, pour nous diriger le ministère bien. C'est là où commence le cauchemar d'un ministre.
Mm-hmm.
Alors, la famille se veut se faire caser, les amis, on attend à la banque, dans l'unité de la poste, famille à moi aussi. Pour vendre une ligne, il y a un mobile, il y a un chômage, c'est du moyen. Moi, ça le dit, je vais la famille, naïe. Papa, naïe, il y a un dossier, il y a un télé. Il y a entre temps, pour faire le cabinet, il y a ici à faire le cabinet, il y a un collègue à 20 personnes. Alors que, Azan a ba demande de Nyoswan. Yaman a ba bengi cauchemar de ministre.
Et ils ont coïncidé vraiment à ma cambo, ils allaient coller Kamikolo. Oyo na Ekolo Congo démocratique, y'a solo théâtre, ils allaient miroir y'a société, Jean Chakati Pamba.
Justement, en fait, tout ça là, en gros, déjà, il y a 6 ans, mais, Tobandé, là, justement, tout le monde qui est à la mode. Ils sont à la mode. On ne sait pas. Chaque fois, ceux qui gouvernent, ils ont dit, mais faut-moi, la turbulence, c'est ça, là, là. Ils ont un cauchemar,
c'est ça. Ils ont un
cauchemar.
Motuna moko ezali ko tungisa biso tout le temps bino bozali artiste boumeli banda a plusieurs années ndengo lobi ne bandeli 54 ans plus ou moins ya carrière ozali okoyiko fêter bientôt, c'est ça?
Ah, ozomona ke ezali mingi yebisa biso Jean-Jacques Atipamba ozali ko vivre ndenge nini est-ce que lelo vraiment artiste ya théâtre na ekolo Congo démocratique akoki ko vraiment ko vivre na mosala na ye
de canton ce qui na yebisa parcours na nga okoki ko ndima te c'est-à-dire ce qui si c'est pas pour na amour ya mosala oyo et puis comment ko défendre honneur ya mboka oyo ngai ndele peut-être na mesire ndele peut-être na kei kosala koluka mieux mais on se dit que jusque là toza kokanisa ke makambo otambola bien eotambola mpenza bien te parcours ya artiste comédien na mboka na biso napesaka image ya ezalaka lokola moto azomata alinga eskalade mire moko eza na bakanga moyibi ekalkile mire batie bakanga moyibi balobi fo okoma kuna likolo okomata yango me soki oza na makasi te kwei me soki mpo okomi kuna na suka osali efort okomi na suka soki kozala nzoto nyonso ezoki-zoki na
bapotaadire
ke eza difficile pour faire ça surtout ke toza na batexte de base te oyo kopermettre piste kozala na bamite te kozala pe sérieux te tangi tokozala tina mbula oyo te nabandi te nde tokanga bisaka tokei koluka mieux ndenge baninga mosusu bazali
on aime le métier
il faut ke bana na lingi te nakoma nalongwawa boye na esclavage oyo naza na ngwawa nakende kokoma na esclavage ya bapaya oyo bazoloba nanga mpona nasala mosala bien fo nasala ndenge bango balingi enfait question ya dignité mpe ezosala ke nalobi nazala wana nabunda kaka wana je me dis qu'un jour ça va marcher
un jour ça va marcher
en même temps tozokola tozokola esengeli mpenza bakonzi oyo tozozwa c'est parce que aussi on nous a pas donné le temps on ne donne pas le temps ya biso moko to mpona bakonzi oyo biso tolingi c'est-à-dire bato bazoponelaka biso bakonzi na ndenge na bango et je dis encore une fois tant que mon pays le congo ici et vous allez toujours attaché na ba parti politique et que pour être avoir un poste il faut faire partie d'un parti politique ça va être difficile de s'en sortir il faut vraiment tout longola biloko wana il faut vraiment avoir une constitution lokola baninga mosusu parce que la méritocratie esengeli esala mosala nango et puis l'excellence ne se trouve pas dans les partis politiques et moi je le dis tout
wana komo loba na français wana komo loba na français batoza na lingala Jean Chacun
bien ali et na zone bango vraiment que donc bwanya ezali okozwango te na baparti politique mayele ya solo bato ya mayele ya solo bana baparti politique parce que bakoki kose courbe na babiloko wana te mais biso bato oyo toza na bambwanya toza na mwa mayele oyo tokoki komema mboka liboso tozala te parce que tozofaire partie na baparti politique na bango te même soki oza na parti politique wana soki ekomi ntango batya bakonzi okomona bakonzi ya baparti batiece bandeko na bango lisusu donc wana eloko wana ifaut tosala makasi mpenza mpo elongwa po ete misala na biso nyonso tu ezala kaka ya baartiste te ezala ya bafonctionnaire ezala bato nyonso tu po ezwa nzela na yango malamu
Jean-Jacques tozopusana mwa moke na suka ya emissio na biso sikoyo tosala ndenge ni mpasi ngai nazoyeba nazalaki kolanda yo mingi bane eleki ebele na moma moko obandaki kosoutenir tese lokola artiste congolais akoki quand même kovivre mpe na mosala na ye ya solo na moma moko obandaki kodevelope tese moko ya ndenge wana sikoyo echange boye ndenge nini évolue te
te nachange te ti lelo nazokontinue koloba ke artiste azovivre na mosala na ye parce que nga nasala mosala mosusu te nazaka artiste c'est-à-dire il faut normalement bapesi nga bafacilité ekopesa nga te na carbure ya 100% bapesi nga donc nga mo nazodébrie nani kocarbure ménéfice ya 40% ou ya 50% mais na bamoyen propre en même temps toza na balie oyo ekoki kopermettre biso te tosala mosala yango facilement na pas de lie de production toza na baplace oyo tokosala te baplace oyo tozali tozwi tosala okomona kaka bato bakoya wana balingi baza na bamoyen ebele balingi enfin badéboshe mosala yango badéboshe place yango donc l'état mpe afa eyeli biso basale te basale oyo toza na yango eza ya kokufa eza na baeta moko oyo ekoki kosala production te donc c'est ça la galère donc les artistes wana aza na bapotentialité oyo akoki kovivre nango biso toza kovivre mingi na ndenge na monte spectacle na ngai yango nasali dossier malamu nakoti yango na baorganisme oyo et qu'on permette les gens de tourner. Voilà, on a permis que les gens de vivre. Mais aujourd'hui, cette situation à transport, elles à l'aérienne, nous n'avons pas d'avion. Tout le monde n'a pas d'avion, l'avion n'a pas d'avion. Le parcours est compliqué. Donc, tout ça, ils ont ça là que l'avion peut décoller, et ils ont passé.
Jean-Chaka Chipamba Uto Lola Kala America Yangonde Suki Sinsango Ya Mokili Lelo Matondo Mingi Nabino Banso Bozuli Baku Yakolanda Bansango Nabiso Na Lokota La Lingala Uto Lola Kala America Matondo Mingi Na Baiba Pesi Bisoma Boko Nanzela Ya Masini Ezali Bongo Mingi Mingi Fatou Makala La Limasi Pesi Drak Franklin Botika La Malamu Ndeto Kutani Lisusu Osima Ezala Kibongo Antoine Roger Bolamba